რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. კახეთიდან თუშეთისკენ მიმავალი გზის დაზიანებით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა საპროტესტო აქციები დაიწყეს.
გამსარიტკივებენ არმიდის ტექნიკარო ტბის ბოლო ამოწმიდოს და წლის დონემ დაიწიოს.
დოვლათი იკარგება ეს. ბატონო ჩვენი ის კი არ არის, ეს ხო სახელმწიფოს პრობლემაც არის და ეს მინდა რომ ამას მიხვდნენ.
დასუფრთხიან ბათუმის სამშობიარო სახლის ექიმები.
ჩვენთვის ეს თავიდან იყო საკმაოდ რთული გასაგები, იმიტომ რომ მედიკებს ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ვიღაცას არ უნდა რომ აქ იყოს სამედიცინო დაწესებულება და ასე შემდეგ.
დაუბრუნო დღიმილი ნაუმარ ქალაქს, გორში კომედიის მეექვსე თეატრალური ფესტივალი გაიხსნა.
ქალაქი ცოცხლდება. ხალხი მოდის აღფრთოვანებული მართლა უირა კაი რა სპექტაკლები.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად წაუყენა არასრულწლოვანი დავით სარალიძის მკვლელობის ბრალდები დაკავებულ მიხეილ კალანდიას. მას ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილით, ანუ წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობა. მიხეილ კალანდიასთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო იმსჯელებს. თავად კალანდია ბრალს არ აღიარებს. ის სამართალდამცავმა 4 ივნისს დააგავეს. ერთი დღით ადრე თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე მჟავდებულმა გჯომ დავით სარალიძის მკვლელობა ჩაიდინა ჯგუფურად სხვა პირთან ერთად. გჯს 11 წლი და 3 თვით პატიმრობა მიესაჯა. პირველი ინსტანციის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენით ის დამნაშავედ იყო ცნობილი დავით სარალიძის მკვლელობის მცდელობაში და 9 წლი და 9 თვით პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი. დავით სარალიძის ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის ბრალდები დაკავებული მიხეილ კალანდიას მამა თენგიზ კალანდი არ გამორიცხავს, რომ მას და უფროს ვაჟსაც დააკავებენ. ხვალდაზე გამიჭერენ მეც და ჩემ უფროს შვილსაც, ასევე ჩვენთან ერთად ორი ბიჭი რომ იყო, მათაც 9 თვეა გარეთ ვართ და სპეციალურად არ დაამთავრეს ჩვენი პროცესი, რომ გასაჩუმებლად ბერკეტი ქონოდათ. როგორც კი ხმას ამოვიღებ და იმ პირების სახელებს და გვარებს ვიტყვით, რომლებიც ფიზიკურად გაგვისწორდნენ, ჩვენს დაკავებას არ გამოვრიცხავ, რომ ხმის ამომღები არავინ დარჩეს, განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თენგიზ კალანდია. ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე თენგიზ კალანდია და კიდევ 4 პირი ბრალდებულია დანაშაულის შეუტყობინებლობის მუხლით. თენგიზ კალანდია 2017 წლის დეკემბერში დააკავეს, შარშან აგვისტოში კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა გირაოთ შეუცვალა. თენგიზ კალანდია ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში ამტკიცებს, რომ დაკავების შემდეგ სასურველი ჩვენების მისაცემად სამართალდამცავები ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ემუქრებოდნენ და ჩვენებაც თვითონ დაწერეს. კალანდიას განცხადებით შეუძლია ამოიცნოს პირები, რომლებმაც ცემეს და მათი გვარები ციცის. თენგიზ კალანდია მიიჩნევს, რომ დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე, რომელიც მკვლელად მიხეილ კალანდიას ასახელებს, შეცდომაში შეიყვანეს. ქალაქის პროკურორი გამოდიოდა და ამტკიცებდა, რომ ჩემი შვილი უდანაშაულო იყო და ახლა გახდა დამნაშავე, ასე არ გავჩერდები, ჩემ შვილს არავის გავაწირინებ, ბრძოლას ვაპირებ კანონის ფარგლებში, ბევრი შეეწირება როგორც მთავრობიდან, ისე შინაგან საქმეთა და სამინისტროდან და პროკურატურიდან ამ საქმეს. თუ ჩემი შვილი დამნაშავე იყო, ამდენი ხნის მანძილზე ხელს აფარებდნენ, მაშინ თვითონაც დამნაშავები გამოდიან, განაცხადა თენგიზ კალანდია. ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი მოზარდების მკვლელობის საქმის საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის წევრის ელენე ხოშტარიას განცხადები. თავის დროზე კომისიამ 11 პირის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დასვა. მათ შორის არიან ყოფილი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე და საქმის პროკურორი ზვიად ფხაკაძე. ელენე ხოშტარიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ყოფილი მთავარი პროკურორი დავით სარალიძის მკვლელობის საქმის შეკერვასა და გამრუდებაზე პასუხისმგებელი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურაა. ხოშტარია ასევე ზვიად ფხაკაძე საქმის პროკურორი მოიხსენია მიხეილ კალანდიაზე ხელის დამფარებლად. შევახსენებს საზოგადოებას, რომ კომისიაზე იძახდა კალანდია ურტყამდა სარალიძეს, მაგრამ ეს გაშველება იყო. ის ატყუებდა კომისიას და მათ შორის სასამართლოს, რომ თითქოს კალანდია იყო არა ფარდულში, არამედ 9 მეტრის მოშორებით განაცხადა. ხადა ელენე ხოშტარია. მისი ვეთქმით, აუცილებლად უნდა დადგეს პასუხისმგებლობის საკითხი იმ პირებისა, ვინც ხელს აფარებდა ჯგუფურ მკვლელობაში მონაწილეებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს ბრიუსელში ხანმოკლე გაცნობითი შეხვედრა ჰქონდა უკრაინის პრეზიდენტთან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან. მათ ერთმანეთი გაიცნეს, ეს იყო და ეს არასერიოზულია, რომ ასეთი მიღებების დროს მნიშვნელოვან თემებზე იყოს საუბარი, ეს დღის წესრიგში საერთოდ არ იდგა, უთხრა ჟურნალისტებს დავით ზალკალიანმა. მისი ვეთქმით, პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად გამართულ მიღებაზე მიიწვია ამერიკის ელჩმა ევროპის კავშირში გორდონ სონლანდმა, რომელიც ზალკალიანის თქმით მამუკა ბახტაძის პირადი მეგობარი და საქართველოს დიდი მეგობარია. საგარეო საქმეთა მინისტრის განმარტებით ამერიკელმა დიპლომატმა მიღება გამართა დამოუკიდებლობის დღემდე ერთი თვით ადრე, რადგან ბრიუსელიდან მიემგზავრება. ვინაიდან მამუკა ბახტაძე მიდიოდა ამერიკაში, მოხდა შეთანხმება, რომ ბრიუსელის გავლით და ამ მიღებაზე დასწრების შემდეგ პრემიერი შეერთებულ შტატებში გაემგზავრებოდა, განაცხადა დავით ზალკალიანმა. მისი ეს განმარტებები მოხვა 4 ივნის ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებულ ცნობას, რომ ბრიუსელში მყოფ მამუკა ბახტაძეს ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრა სურდა, სავარაუდოდ მიხელ სააკაშვილზე სასაუბროდ. ამ ვერსიას დავით ზალკალიანმა ღიმილის მომგვრელი არასერიოზული სპეკულაციები უწოდა. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, უკრაინის ახალძალთა მოძრაობის ლიდერმა მიხელ სააკაშვილმა ღირსეულ წინადადებად შეაფასა კიევის მერის პარტია უდარის ლიდერის ვიტალი კლიჩკოს შეთავაზება და იკავოს ამ პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობა. პარტიებისადმი ჩემი გუშინდელი მიმართვის საპასუხოდ ვიტალი კლიჩკომ დახმარების ხელი გამოგვიწევდა და ღირსეული წინადადება გააკეთა, მაგრამ მე ყველაფერს ღიად გავაკეთებ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თქვენ აზრს გავიგებ. ჩვენ ან უდართან ერთად უნდა წავიდეთ სრული რეფორმირების პირობით, ან მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ არ წავიდეთ და არჩევნებს მიღმართ არჩევნის რისკის წინაშე დავდგეთ. ასე მიმართა მხარდამჭერებს სააკაშვილმა ფეისბუქის პირადი გვერდიდან. კიევის მერმა ყოფილმა მოკრივემ ვიტალი კლიჩკომ მისი პარტიის უდარის თავმჯდომარეობა მიხელ სააკაშვილს 4 ივნის შესთავაზა. კლიჩკომ ფეისბუქით ყველა ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ამბობს, რომ უდარი მონაწილეობას მიიღებს 21 ივლისის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში. მერჩები პარტიის ლიდერად მიხელ სააკაშვილს კი ვთავაზობ გახდეს პარტიის თავმჯდომარე, განაცხადა კლიჩკომ. კიევის მერი აღნიშნავს, რომ მიხელ სააკაშვილის პოლიტიკურ ძალას არჩევნებში მონაწილეობისთვის ბარიერი შექმნა, ამიტომ მზად არის თავისი პოლიტიკური მხარი შეუყენოს. კლიჩკოს ვიდეო მიმართვამდე რამდენიმე საათით ადრე სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მის პარტიას ახალძალთა მოძრაობას უკრაინის წინა ბანდიტურმა ხელისუფლებამ რეგისტრაცია გაუქმა, ამიტომ უკვე რეგისტრირებულ პარტიებს მიმართავს, რომ მისი პარტიის აქტიურ წევრებს არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა მისცენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თითქმის ერთი თვეა პარალიზებულია კახეთიდან თუშეთისკენ მიმავალი გზა, რომლის ერთ მონაკვეთზე მეწყრული პროცესის გააქტიურების შედეგად ხელოვნური ტბა წარმოიშვა. გადაადგილებას ვეღარ ახერხებენ მესაქონლეები, რომლებსაც ამ პერიოდში ცხვრის ფარები საძოვრებზე მიხავთ და ვეღარც თუშეთის დათვალიერების მსურველი ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტები. ეს კი სერიოზულად აზარალებთ საოჯახო სასტუმროების მფლობელებს. ახმეტის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მცხოვრებნი დღეს საკრებულოს ხდომაზე მივიდნენ და გზის გახსნის კონკრეტული თარიღის დასახელება მოითხოვეს. მანამდე კი საპროტესტო აქცია გამართეს. გზის გახსნის დროს მთავრობა ჯერჯერობით ვერ ასახელებს ადგილობრივ ხელისუფლებაში, აცხადებენ, რომ პრობლემა გაცილებით მწვავეა, ვიდრე ეს მოსახლეობას წარმოუდგენია და სერიოზულ გეოლოგიურ კვლევას მოითხოვს. თუმცა, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, პროცესი დაწყებულია. უფრო მეც გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
თუშეთისკენ მიმავალი გზა ყოველ წელს მაისის შუა რიცხვებიდან იხსნებოდა, თუმცა ასე არ მოხდა წელს. გზის 56 კილომეტრზე მეწყერული პროცესების გააქტიურების გამო ხელოვნური ტბა წარმოიქმნა, რომელსაც 600 მეტრამდე სიგრძის საავტომობილო გზა წყლით აქვს დაფარული. ადგილზე გაწმენდითი სამუშაოები თითქმის დასრულებული იყო, თუმცა ბოლო დროის ძლიერი წვიმების შედეგად ადიდებულმა მდინარე სტორმა 10 მაისს გზის მონაკვეთი კვლავ დააზიანა. თუშეთისკენ მიმავალ გზაზე გადაადგილება რომ შეზღუდულია, ეს განსაკუთრებით განსაკუთრებით ადგილობრივებს და რეგიონში მცხოვრებ მესაქონლეებს აწუხებთ. წყემსები ამბობენ, რომ ცხვარი და საქონელი მთაში ვერ მიჰყავთ, ადგილობრივები კი, ვისაც საკუთარი სახლების სასტუმროებად აქვს მოწყობილი, ტურისტებს ვერ იღებენ. სწორედ ამის გამო ხმაური იყო დღეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, სადაც სხდომა ჩაიშალა. იქ სამი სოფლის, ზემო და ქვემო ალვანის, ასევე ლალისყურის მოსახლეობა მივიდა. ისინი თუშეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი გზის გახსნას თითქმის ერთი თვეა ითხოვენ. მათი განცხადებით, შესაბამისი სამსახურები კარგად რომ მუშაობდნენ, მეწყერის ჩამოშლის შედეგად წარმოქმნილი ტბა დამშრალი იქნებოდა და დაზიანებული გზები შეკეთებული.
ტბა უნდა გაუშვან, წყლის დონე უნდა დაიწიოს, რომ მანქანებმა შეძლონ სიარული. თავის დროზე თავს არ ეთკივებენ, არმიდის ტექნიკა, რომ ის ტბის ბოლო ამოწმიდოს და წყლის დონემ დაიწიოს.
გააკეთონ, მიხედონ გზას წესი, მაშინ რომ მივიდნენ ორი კვირის უკან, არა, გეოლოგები გაერეკა, დაკვირვება ჩაეტარა, ეხლა გაიწახიან, უნდა ჩავატაროთ, და როდის დაკვირვება ჩასტარდება ღმერთ მაინც.
ახმეტის საკრებულოში მისვლამდე ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქციაც გამართა. მათი ინფორმაციით უკვე რამდენიმე წელია ფშაველი აბანო ომალოს გზის 56 კილომეტრზე პრობლემებია, თუმცა შესაბამისი უწყებები არაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ გეგმა შეიმუშაონ და პრობლემა მოგვარდეს. მოსახლეობის ნაწილის თქმით, წყლის დასაცლად სამუშაოების დაწყება რაც უფრო გვიანდება, დატბორილი ტერიტორია მით უფრო ფართოვდება. ამ დრომდე ტბაში ტრანსპორტი ვერ გადაადგილდება. ზოგიერთმა მესაქონლემ გარისკა და საქონელი წყალში გაატარა.
საქონელია მოწოლილი, ფერი შირაკიდან წამოსულია ათასობით სული და მოდებული ამ ალნის გარშემო. ხო ხდება ამ საქონელის დაავადება ნაბარივით, იკარგება რძერზე, საღარიბარებენ ვიღურება რძე და დოვლათი იკარგება. ეს არტო ჩვენი ის კი არ არის, ეს ხო სახელმწიფოს პრობლემაც არის და ეს გვინდა რომ ამას მიხვდნენ და რაღაცა მიკიბ მოკიბულ იმას რომ განებონ თავი.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან შაქრო ტერტერაშვილი ამბობს, რომ აქციის მონაწილეების მოთხოვნები სამართლიანია და მართველი გუნდის წარმომადგენლებს პრობლემის გადასაჭრელად ამ დრომდე ქმედითი ნაბიჯი არ გადაუდგამთ.
ხელისუფლება აჩვენა ის, რომ არც მოუკითხია ნორმალურად, არც არაფერი შეუსწავლია, არც არაფერი დაუგეგმია და შესაბამისად არც უნდა ველოდოთ იმას, რომ თუ მოსახლეობის ისე რეაგირება არ იქნება და არ იქნება მოთხოვნა, არც უნდა ველოდოთ იმას, რომ გზა შეიძლება თავის დროზე გაიქცეს. ეს დღევანდელი აქციაც ამას ემსახურება, რომ ხელისუფლება ცოტა გამოვაფხიზლოთ.
აქციის მონაწილეებს შეხვდა კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე გივი მეტრეველი. მისი განმარტებით ტბის მონაკვეთზე განსახორციელებელ სამუშაოებს ბოლო დროს მომხდარმა სტიქიამ შეუშალა ხელი. მისივე თქმით, პრობლემას გეოლოგები სწავლობენ, რის შემდეგაც შესაბამისი სამუშაოები ჩატარდება, თუმცა სამუშაოების დაწყების და დასრულების ვადები არც გივი მეტრეველმა იცის.
გეოლოგებს უკვე დავალება მიცემული აქვს, საგზაო დეპარტამენტის სწავლობს ამ საკითხს, ამას უნდა ინჟინრული გადაწყვეტილება. ეს არ შეიძლება, რომ მოსახლეობის მოთხოვნით რაღაც სხვადასხვა გადაწყვეტილებები გახსნათ ეს თემა, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება გამოიწვიოს კიდევ სხვა უფრო უარესი შედეგები.
დღეს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ამ თემაზე სპეციალური განცხადება გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც უწყებათა შორისი კომისიის წარმომადგენლები ფშაველი აბანო ომალოს საავტომობილო გზის 56 კილომეტრზე მეწყერული პროცესების შედეგად წარმოშობილ ტბასთან არსებულ ვითარებას ადგილზე გაეცდნენ და პრობლემების გადაჭრის გზებს დასახავენ. თუმცა ადგილობრივ მოსახლეობას სახელმწიფოს ვერც ერთი უწყება გადაჭრით ვერ ეუბნება, თუ როდის გაიხსნება თუშეთისკენ მიმავალი გზა. შემდგომ კი განაცხადეს, რომ თავრობას სამ დღიან ვადას აძლევენ და თუ პრობლემა ვერ მოგვარდება, გზას თავადვე გახსნიან.
გიორგი ალდაშმაგი ამბოთიმის შესახებ, თუ რა პრობლემებს უქმნის კახეთიდან თუშეთისკენ მიმავალი გზის ერთი მონაკვეთის დაზიანება ადგილობრივ მოსახლეობას, მათ შორის არიან მეცხვარეები, რომლებსაც ამ პერიოდში ფარები საძოვრებზე მიჰყავთ, ასევე საოჯახო სასტუმროების მფლობელები, რომლებიც სწორედ ამ სეზონზე იწყებენ აქტიურად მუშაობას ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისთვის. თავად ამ გზაზე 10 მაის მეწყრულის პროცესების შემდეგ წარმოიშვა ხელოვნური ტბა, რომელმაც გზის ერთ მონაკვეთზე რამდენიმე ასეული მეტრი წყლით დაფარა. ბაწმენდითი სამუშაოები პრაქტიკულად დასრულებული იყო, თუმცა ბოლო დღეების კვლავ ძლიერმა წვიმამ პრობლემა ისევ გაამწვავა და ამ ტერიტორიაზე წყლის დონე მაიწია. ოფიციალური მონაცემებით ვითარების შესწავლის პროცესში გეოლოგებიც ჩაერთნენ და სწორედ მათი დასკვნის საფუძველზე გადაწყდება თუ რა სამუშაოები ჩატარდება ამ ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში სამშობიარო სახლი უკვე წლებია არსებობს და ეს კლინიკა ქალაქში ყველაზე ძველ სამშობიარო სახლად ითვლება. რამდენიმე ხანია ამ კლინიკის ექიმებს და პერსონალის სხვა წარმომადგენლებს, რომლებიც გარდა იმისა, რომ საავადმყოფოს თანამშრომლები არიან, კლინიკის წილსაც ფლობენ, გაუჩნდათ ეჭვი, რომ მიმდინარეობს სამშობიარო სახლის ხელოვნურად გაკოტრების პროცესი, რათა საკმაოდ მომგებიან შენობაში სხვა დაწესებულება გაიხსნას, მაგალითად სასტუმრო. რა ქმნის ამსეთი ეჭვის საფუძველს და სამართლებრივად რა ვითარება ამ სამედიცინო დაწესებულების გარშემო ამ დროისთვის, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქი.
ბათუმში რუსთაველის 30-ების ნაწილი აცხადებს, რომ დაინტერესებული პირები კლინიკის გაკოტრებას განგებს ცდილობენ. ბათუმის სახლი ქალაქის ცენტრში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობაში 1951 წლიდან ფუნქციონირებს. იგი ბათუმში პირველი სამშობიარო სახლი იყო. სწორედ შენობის გასხვისებით და სამშობიაროს ნაცვლად მასში სასტუმროს განთავსებით არიან დაინტერესებულნი კონკურენტი კლინიკის წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს მენეჯმენტს არაფორმალურად განაგებენ, ახადებს ფატმა ლორთქიფანიძე, ჩარკვიანის სახელობის ბათუმის სამშობიარო სახლის ექიმი და მისი ერთი მეწილე.
აი ეს ის ტრადიციული სამშობიარო სახლი, სადაც თითქმის მთელი აჭარის მოსახლეობა დაბადებული, მაშინ როდესაც მთლიანად იბადებოდა 5000 ბავშვი აჭარაში, ჩვენ სამშობიაროში იბადებოდა 4 დებოდა 200 ახალშობილი, აი გამრავლებული კლინიკების მიუხედავად. ეხლა მაისის თვეში დაბადებულია 26. დაუჯერებელია ეს ფაქტი, რომ ორ წელიწადში დაეცა ესე ჩვენი დონე, მე მედიკებს ვგულისხმობ. და აი ესეთი პირობებში აღმოჩნდით. ეს რა საკურველი არის შესაბამისი მენეჯმენტის დამსახურება. ჩვენთვის ეს თავიდან იყო საკმაოდ რთული გასაგები, იმიტომ რომ მედიკებს ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ვიღაცას არ უნდა რომ აქ იყოს სამედიცინო დაწესებულება და ასე შემდეგ.
სამშობიარო სახლის თანამშრომლები ამავე სამშობიაროს მეწილეები არიან. სამშობიაროს 187-მა თანამშრომელმა 2012 წელს კერძო კომპანიისგან გამოისყიდა სამედიცინო დაწესებულება და მის გასანვითარებლად თავისი სახსრები ჩადო. 2013 წელს კი მათივე მოწვევით სამშობიაროს მართლობაში მოვიდა ექიმი ჯუმბერ უნგიაძე, რომელსაც დღეს უნდობლობას უცხადებენ და უპირისპირდებიან. უნგიაძის ინიციატივით ბათუმის სამშობიარო სახლში შემოვიდა მრავალპროფილური კლინიკა, რომელსაც საინვესტიციო დებულებები აქვს აღებული, თუმცა ამ დრომდე არ აქვს შესრულებული. ბათუმის სამშობიარო სახლის პარტნიორები და ამავე დროს თანამშრომლები სწორედ ინვესტორ კომპანიას და მათ წარმომადგენლებს უპირისპირდებიან. ისინი ამბობენ, რომ სხვადასხვა გზით წილის გადაფორმება დაიწყეს. სამშობიარო სახლის პარტნიორებმა მიმდინარე წლის 10 აპრილს ჩაატარეს კრება. კრების ოქმის მიხედვით ირკვევა, რომ ახალი დირექტორი 137 თანამშრომლის ხმით აირჩიეს, თუმცა ახლად არჩეული დირექტორი ნანა შერვაშიძე ამ დრომდე ვერ ასრულებს თავის უფლებამოსილებას. იგი ვერ რეგისტრირდება საჯარო რეესტრში და როგორც ამბობს, მას სამშობიარო შენობაშიც კი არ უშვებენ.
რადგან აჭარ ბათუმის სამშობიარო სახლის თანამშრომლები, ანუ პარტნიორები, დამფუძნებელი პარტნიორები ვართ. 51% ყველგან საკმარისია, რომ დირექტორის რეგისტრაციაში მოხდეს სრულებები. ჩვენთან 51%-ის მეტმა გამოხადა სურვილი, რომ შეიცვალოს დირექტორი, თუმცა ამას ვერ მიმახციეთ. პარტნიორებმა მივიდნენ რეესტრში, ხელი მოაწერეს. პარტნიორებმა მივიდნენ ნოტარიუსში, თითი დაადასტურა, რომ კრება, არჩევნები ჩატარდა. მათ ჰქონდათ სურვილი, რომ გადაერჩიათ დირექტორი. ამის და მიუხედავად ჯუმერ უნგიაძის არსებული დირექტორის პირადი ადვოკატი სიმონ ასათიანის მხრივ სასამართლოში არის არაერთი განცხადება დაწერილი.
თავის მხრივ იურისტი სიმონ ასათიანი აცხადებს, რომ იგი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში წარმოადგენს ბათუმის სამშობიარო სახლის პარტნიორებს და არა ყოფილ დირექტორ ჯუმერ უნგიაძეს. მისი თქმით, ბათუმის სამშობიარო სახლის პარტნიორების უმრავლესობა არ ეთანხმება ახალი დირექტორის არჩევის საკითხს და სასამართლოში ოქმის გაუქმებას ითხოვს.
პარტნიორებმა ნახეს კრების ოქმის წინაშე, რომელიც რეალურად არ მოხდარა, არ ყოფილა, ამაზე ჰქონდა რა თქმა უნდა რეაქცია და სასამართლოს მიმართეთ ამ კრების ოქმის რეგისტრაციის შეჩერების შესახებ.
თუმცა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ უარი თქვა ამ მოქმის გაუქმებაზე. მოსარჩელემ კი ეს გადაწყვეტილება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. ბათუმის სამშობიარო სახლის მეწილე და ყოფილი ექიმი ხათუნა ვარშალომიძე აცხადებს, რომ იგი აიძულეს სამსახურიდან წასულიყო. მისივე თქმით, ასეთივე ზეწოლით არჩევნებში მონაწილე მეწილეების ნაწილი აიძულეს, რომ უარი ეთქვათ ახალი დირექტორის სასარგებლოდ გაკეთებულ არჩევანზე.
ეს 517 პარტნიორი ვინც იყვნენ კრებაზე, იქედან ზოგიერთები აიძულეს სამსახურის დატევის მუქარი, ხელფასის მუქარი, არ ვიცი რისი მუქარი, რომ ჩვენ შევეკითხეთ რამ გაიძულეთ და გთხოვთ, ნუ ღარ გეკითხებით, მაგას ჩვენიც გვეყოფაო. დაწერია მინდობილობა ბატონმა სიმონა სათიანმა საკუთარ თავზე და იგინის სახელით შეაქვს განცხადებები ყველა ხუთ დღეში. ახლა ყველაზე კარგი სიურპრიზი იყო 50%-ით ხელფასის დაკლება იმ პირებზე, ვინც იმ კრებაზე იყვნენ.
ბათუმის სამშობიარო სახლის თანამშრომლებისა და ამავე დროს მეწილეების ნაწილი მიმართ თავენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, ფინანსურ პოლიციას, აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს, რომ ჩარკვიანი სახელობის ბათუმის სამშობიარო სახლის ფინანსური დოკუმენტებითა და მასში მიმდინარე პროცესებით დაინტერესდნენ. თანამშრომლების ნაწილი კლინიკის საინვესტიციო კომპანიას სასამართლოში უჩივის. პროცესი კი უკვე 3 წელია მიმდინარეობს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დაუბრუნოთ ღიმილი ნაომარ ქავაკს ამ დევიზით გორში უკვე მეექვსეთ გაიხსნა კომედიის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი. ეს ფესტივალი 2014 წელს დაარსდა, მოგვიანებით საერთაშორისო სტატუსიც მიიღო და შარშან საერთაშორისო საფესტივალო გაერთიანების წევრიც გახდა. არაერთი გორელი ამბობს, რომ ამ თეატრალური ფესტივალის პერიოდში ქალაქი ცოცხლდება და ისინი, ვინც მაგალითად თბილისში ვერ ახერხებენ ჩასვლას სპექტაკლების სანახავად, განსაკუთრებულად ელოდებიან ფესტივალს, რადგან მაგალითად დედაქალაქის თეატრალური დასები გორში თავად ჩადიან. ამასთან არიან ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც ფესტივალის მიმართ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას გამოხატავენ, მათ შორის არიან ადგილობრივი თეატრის დასის წარმომადგენლები. ამ ყველაფრის შესახებ ახლა მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც დღეს დილიდან ადევნებდა თვალყურს ქალაქში ფესტივალის მონაწილეთა მსვლელობებს.
გორის თეატრიდან მსახიობები ქალაქის ქუჩებში დღეს ხმაურით გამოვიდნენ და მოსახლეობას კომედიის საერთაშორისო ფესტივალის დაწყება ამცნეს. გორში ტრადიციულად კომედიის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი უკვე მეექვსედ იწყება. უცვლელი სლოგანით „დაუბრუნოთ ღიმილი ნაომარ ქალაქს“. თეატრალური ფესტივალი 2014 წელს ქალაქ გორში გიორგი ერისთავის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის იმდროინდელმა სამხატვრო ხელმძღვანელმა, რეჟისორმა სოსო ნემსაძემ საქართველოს რეგიონული ხელოვნების განვითარების ფონდთან ერთად დააარსა. სოსო ნემსაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ თავიდან კომედიის ფესტივალის იდეა გიორგი ერისთავის სამშობლოში მისი პიესების გამო მოუვიდა. თუმცა უკვე მოგვიანებით აგვისტოს ომის გამო გაჩნდა სლოგანი „დაუბრუნოთ ღიმილი ნაომარ ქალაქს“.
ფიქრობდით, რომ რა სლოგანი შეგვერჩია ფესტივალისთვის? და დაუბრუნოთ ღიმილი ნაომარ ქალაქს ალბათ ყველაზე ესეთი მომგებიანი იყო, თუ შეიძლება ამას მომგებიანი უწოდო. აი ამ ფესტივალის სლოგანად ჩამოყალიბდა ჯერჯერობით, სანამ ოკუპირებული იქნება ჩვენი ქვეყნის 20%, მანამდე ალბათ ერქმევა ეს სახელი და შემდეგ ნახოთ, ალბათ მერე სხვა სლოგანს მოვიფიქრებ. აი ახლა შორს გავიხედე ხო ამ ფესტივალის არსებობა, მინდა რომ ეს დაუსრულებელი იყოს, ვინაიდან ჩამოყალიბდა ამ ქალაქის კონკრეტულ სახეთ იქცა. აი ამ პერიოდში ქალაქი სხვანაირად ემზადება ფესტივალის შესახვედრად და ეს არის უკვე კარგი.
დაარსებიდან ამ დრომდე გორის ფესტივალში მონაწილეობა საქართველოს თითქმის ყველა დასმა მიიღო. უკვე რამდენიმე წელია კომედიის ფესტივალს საერთაშორისო სტატუსი მიენიჭა და გორში სტუმრობა სხვადასხვა ქვეყნის დასებმა შეძლეს. გასულ წელს კი საქართველოს კომედიის ფესტივალი საფესტივალო გაერთიანების წევრი გახდა. სულ მსოფლიოში რამდენიმე კომედიის ფესტივალია, მათ შორის იკავებს ადგილს საქართველოს კომედიის თეატრალური ფესტივალიც. მსახიობი ბაჩო ქაჯაია ამბობს, რომ ფესტივალის კონცეფცია სწორად არის შერჩეული და გორელ მაყურებელს საქართველოს სხვადასხვა დასების შემოქმედების გაცნობა საკუთარ სცენაზე შეუძლია.
Story კონცეფციის ფესტივალია, დაუბრუნოთ ღემილი ნაომარ ქალაქს. და პლუს ამას პროფესიულად, რა თქმა უნდა, საინტერესოა შენს მეგობრებთან, კოლეგებთან, სხვადასხვა თეატრის შემოქმედების გაცნობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განვითარებისთვის, როგორც აქაური თეატრისთვის, ჩამოსული რეგიონებიდან თუ დედაქალაქიდან, უცვლით ერთმანეთს ჩვენს გამოცდილებას თუ მოსაზრებებს.
ფესტივალის მიმართ შედარებით კრიტიკულადაა განწყობილი გორის თეატრის მსახიობი მერაბ ჭანკოტაძე. მისი აზრით, იდეა ძალიან კარგია, მაგრამ ფესტივალის პირველი წლებისგან განსხვავებით ხარისხი ეცემა. მიუხედავად იმისა, რომ ფესტივალის ბიუჯეტი ყოველწლიურად იზრდება. ჭანკოტაძის აზრით, ფესტივალის ორგანიზება ადგილობრივი კადრებით უნდა ხდებოდეს. მისი თქმით, არის შემთხვევებიც, როცა ფესტივალის იდეისგან თემატური აცდენაც ხდება.
მიხარია თან გარკვეული დარდიმა, გარკვეული წუხილი, უბრალოდ რაღაცა ფერი დაკარგა ჩემი აზრით. პირველი ორი წელი საკმაოდ საინტერესოდ არ მომერიდება მცირე ბიუჯეტით. თეატრის კოლექტივიც კმაყოფილი იყო და მოტივაციაც მაღალი იყო, სტუმრებს ხვდებოდით საზოგადოებისგან, მოსო სტუმრებს გულისხმობ. მათი გასტუმრება, თქვა უფლისი ხეში წაყვანა, წამოყვანა, ჩვენ შინაგანად მოტივირებულები ვიყავით, იმდენად საინტერესოდ მიდიოდა. რაღაცა მეოთხე, მეხუთე ფესტივალიდან ცოტა აირია სიტუაცია, ბიუჯეტი გაიზარდათ, გაუსამაგდათ. და სამწუხაროდ აქეთ რაღაცა ცოტა უინტერესოც და ფესტივალს ზოგადად დაეტყო. გარდა ამისა, ხარისხს რაც შეეხება და თემატური რამდენად არის, აქაც მაქვს გარკვეული პრეტენზიები, ოღონდ მხოლოდ ჩემი პრეტენზიები არ არის ქალაქიდან გაგონილი და იმ ადამიანებისა, ვინც თეატრალები არიან, რომ თლად კომედიის ფესტივალს ვერ ეხმაურება სამწუხაროდ.
თამარ კოშორიძე დიდი ხანია გორის თეატრის მაყურებელია. მისი აზრით, ფესტივალი ადგილობრივ საზოგადოებას საშუალებას აძლევს სხვა შემოქმედებითი დასების სპექტაკლებიც ნახოს და მეტი ინფორმაცია მიიღოს სხვა თეატრებში მიმდინარე პროცესების და თანამედროვე ტენდენციების შესახებ.
ჯერ ერთი ქალაქი ცოცხლდება. ხალხი მოდის აღფრთოვანებული, მართლა უი რა კაია რა სპექტაკლები. ყველას ვერ ახერხებს თბილისში წასვლას, ხო, ყველა ვერ ახერხებს ქუთაისში წასვლას. და აქ რო ჩამოდის, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. როგორც აი მართლა გორზე და გორის თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანი ვარ და უნდა იყოს ჩემი აზრი და უფრო და უფრო უფრო უკეთესი და უკეთესი უნდა იყოს.
თეატრალური მსვლელობა პერფორმანსი მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. საღამოს 8 საათისთვის კი თეატრის სკვერში დასრულდება. საფესტივალო ჩვენებას მარჯანიშვილის თეატრი ეჟენ იონესკოს მეფე მოკვდათი გახსნის. ფესტივალი 14 ივნისამდე გაგრძელდება და ქართული თეატრალური დასების გარდა მასში მონაწილეობას რუმინეთის თეატრიც მიიღებს. ცლევანდელ ფესტივალს გასული წლის მსგავსად 5 თეატრმცოდნისგან შემდგარი ჟიური შეაფასებს. ჟიურის წევრები სპექტაკლებზე კრიტიკულ წერილებს მოამზადებენ, რომლის გაცნობის საშუალება ყველა მსურველს ექნება. წერილები ელექტრონული ვერსიის სახით ერთ ბუკლეტად გამოქვეყნდება.
გოგაფცეური საუბრობდა გორიდან, სადაც დღეს უკვე მეექვსედ გაიხსნა საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი დევიზი დაუბრუნოთ ღიმილი ნაომარ ქალაქს. ეს ფესტივალი კომედიური ჟანრის სპექტაკლებს აერთიანებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ხის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა განიხილა ვანო მეროვიშვილის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილების აღსრულების საკითხი. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, კომიტეტმა მოიწონა იზომები, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა ატარებს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსასრულებლად და მიუხედავად ადვოკატის მოთხოვნისა არ განიხილა მეროვიშვილის გათავისუფლების საკითხი. შეგახსენებთ, რომ ეს გადაწყვეტილება ეხება რამდენიმე წლის წინ ციხის საკნიდან ვანო მერაბიშვილის გაყვანის საქმეს. ეს ეპიზოდი საქმიდან სტრასბურგის სასამართლომ ადამიანის უფლებების დარღვევად შეაფასა. პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრში იმყოფებოდა და იქ ამ ცენტრის მუშაობის სპეციფიკას გაეცნო. როგორც პრეზიდენტის პრესსამსახური აცხადებს, სალომე ზურაბიშვილი კვლევითი ცენტრის თანამშრომლებს შეხვდა და ბიოსაფრთხოების მესამე დონის, განსაკუთრებით საშიში კულტურების ეროვნული საცავი, ზოგადი ბაქტერიოლოგიის, ვირუსოლოგიის, მოლეკულური ბიოლოგიის და გენომის ლაბორატორიები დაათვალიერა. თბილისში ჟვანიას მოედანთან ბოლო ორ დღეში მეორე დაზიანდა წყლის მილი და ერთ მონაკვეთზე ჩაინგრა გზის საფარი. წყლის ნაკადმა ისევ დატბორა მგალობლიშვილის ქუჩა, თუმცა შედარებით მცირე მასშტაბით, ვიდრე 3 ივნის მოხდა. ორი დღის წინ წყლის ცენტრალური მილის დაზიანების გამო ამ ქუჩაზე გზა ჩაინგრა და 3 მანქანა ჩაიყოლა. სამუშაოები, სარემონტო 4 ივნის დაასრულა თბილისის წყალმომარაგების კომპანიამ, თუმცა დღეს მონაკვეთი ერთი მონაკვეთი გზისა კვლავ ჩაინგრა და წყლისმილი დაზიანდა. ამჟამად აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს და შესაბამისად წყალმომარაგება შეწყვეტილი აქვს არამხოლოდ ამ ქუჩას, არამედ იოსებიძის, მიცკევიჩის, პეკინის, ცინცაძის, საირმის და მათ მიმდებარე ქუჩებს, რადგან სწორედ ჟვანიას მოედანთან გადის ცენტრალური მაგისტრალი, რომელიც ამ ქუჩებს ამარაგებს წყლით. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.